Nə cür bəlağə bulağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, əziz din bacı qardaşlarım, salam. Xoş görmüşük sizləri bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişdə. Mən Hüseyn Heşməti, Aran Radiosunun aparıcısı. Sizin qulluğunuzdayam 10 dəqiqə müddətində və bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişini səsləndirmək istəyirəm. Buyurun, dinləyin. Ötən verilişlər sayağı, hörmətli dinləyicilər, start verəcəyik söhbətlərimizə. Mola Əli əleyhissalamdan bizim üçün yadigar qalan söhbətlərdən ki, Nəhcül Bəlağə kitabında gəlmişdir. Mola belə buyurmuşlar ki, indi təqvanın vəsfin eşitməyə çalışın və bu çalışmaqdan müğayət olun. Təqvanı əldən verənlər yerinə və uyuşmaz işlər yerinə qəbul edin. Təqva səbəbilə ayılın. Günlərinizi onunla başa aparın və könlünüzü onunla birləşdirin və günahlarınızı onunla yuyun, xəstəliklərinizi onunla əlac edib, onunla ölümün qabağına çıxın. Təqvanı əldən verənlərdən ibrət alın, təqvasızlardan olmayın ki, ibrətə qalasınız. Ayılın, təqvadan müğayət olun, özünüzü onunla saxlaşdırın, dünyadan kənar gəzin, Ahirətə mail olun. Təqvalıları əskik bilməyin, dünyanı tutanları böyük tanımayın və dünya parlayanlarına göz tikməyin. Desə eşitməyin, çağırsa getməyin, ondan ışıq axtarmayın. Onun, yəni dünyanın zifələri sizi aldatmasın. Niyə ki, parlaması toğlayan və sözləri yalandır. Dünyanın malı talan, yaxşıları talan olubdur. Hörmətli dinləyicilər, Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişinin bu bölümündə birlikdə dinləyəcək ekspertimiz Höccətül İslam Seyid Əhməd Saadəti cənablarının izahatlarını və görəcək ki, bugünkü verilişimizdə Nəhcül Bəlağənin hansı bir xütbəsi haqqında izahat verəcəkdir.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz eliyəm, əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin 124-cü xütbəsin məhzərizdi yox. Ki, bu xütbə əsgərlərə və müharibə günlərinə amuziş verməkliqdir. Əmir əl-Möminin həzrətləri belə buyurlar ki, sizə mən istəyəm hər bir nəfər necə əsgər olmaqlığı hərb meydanında və müharibə meydanında bilməkliqi örgədəm. 37 il Hicri qəmərdən soruşmuşdu, Siffin müharibəsində həzrət öz yaru ənsarin təşviq eləmək üçün cəhadə amuziş verirlər. Buyurlar ki, onlar iki zərəh geyinlər əlinlərinə. Onlar əsgərlərin qabağında getsin. Onlar iki dəmir börk başlarında yoxdur, onlar dalda qalsın. Şəmşiri əl alanda və başıza şəmşirlər deyəndə börklər üzə, dişlər üzü bir-birinin üstündə qısın, ta ağrısın, o şəmşirlər iki börklər üzə deyin, az sizin başlarınızı ağrıda və ağrısın az ehsas eləyəsiniz. O moqe ki, düşmən sizə neyzə atın, özlük o tərəfə, bu tərəfə hər səmtə çəkün, ta neyzələr sizdən rədd olsun və sizin bədəninizə isabət eləməsin. Gözlərinizi kamil açmayın, gözlərinizi yarı açın, ta sizə şücaət verə. Ürəklərinizi aram eləyə, qorxudan səsinizi ucatmayın. Aram və qudrətlə şəmşirinizi içəlli əlüzdə sift və möhkəm tutun və İslam pərçəmin vəsətdə meydanda və və müharibənin meydanında tək qoymayın. İslam pərçəmin o şəxsləri ki, əsgərlərin içində şücaətə məşhurdular, onun əlinə tapşırın. Çünki o cür insanlar eləyə bilməzlər, meydanda o pərçəmi əllərindən boşlayalar və çətin günlərin əsgərləri o xislətdə olarlar. Səy eləyin, nə qabağa keçin ki, İslam pərçəmi dalda qalsın, nə İslam pərçəmi çox qabaqda qalsın tək ütənha, düşmən onu araya salsın. Pəs yadınızda qalsın, hər tərəfdən İslam ələmin həm ucada saxlayın, həm hər tərəfdən, dörd tərəfinizdən onu vəsətdə saxlayın, ta düşmən sizi qüvvətinizi görsün və İslam ələminin uca qalmaqlığı həməşə sizin başınızı uzatmaqlıqdır və sizə ruhiyyə verər. Və səy eləyin ki, əsgərlər iki düşmən qabağında sizin səmtüzə gələylər hər bir üz birinin qabağında durasın. Olmasın ki, öz yoldaşı o düşmənin iki əsgəri ilə tək ötənha qoyasan və bir nəfər sənin yoldaşın iki nəfərin qabağında dura. Və yoldaşlarınızı tək qoymayın, hər öz bir əsgərin qabağında müqabilində dayanın və İslam-ı Quranınızdan və vilayətinizdən difa eləyin. Bu qəd əvvəl bölümü bu xütbənin kifayət elən və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Öz minnətdarlığımı bildirirəm Hacağa Seyid Əhməd Saadəti cənablarından buyurduğu izahatlar üçün və bir neçə andan sonra əzizlər yenə də verilişimizə davam verəcəyik Nəhcül Bəlağədən bir neçə sətirin tərcüməsi ilə. Əzizlə, bugünkü verilişimizin ilk bölümündə 233-cü xütbədən bir neçə sətrinin tərcüməsini qulluğunuza oxudum. İndi isə həmən xütbə, yəni 233-cü xütbədən digər bir sətirlərin tərcüməsini qulluğunuza oxumaq istəyirəm. Mola Əli əleyhissalam buyurmuşlar, Ayılın, dünya bir zina edən qadına bənzər ki, özünü nişan verəndən sonra üz çevirər. Dünya bir hölkəyən ata bənzər ki, Yol gedərkən durub daha fərman aparmaz. O, yalancı, xəyanətçi, savaşan, şükr etməyən, zalim, kənar gəzən, yoldan çıxardan, dal çevirən bir halda qalmayan, bir yerdə durmayan, əzizliyi zillət gətirən, çalışmaqları şuxluq, ucalandırması alçaqlandırmağa səbəbdir. Dünya çapqınlıq, fəsad və ölüm yeridir. Onun əhli hər zaman qərarsız, qaçan və babalarına qovuşandır. Onlar ayrı düşəcəklər, yolları heyran edər qaçaq yolu tapılmaz. Mənzillərin ən sonu onlara ümid yolu ola bilməz. Hətta evlərindən eşiyə salınarlar, niyə ki, dünya sevənləri təslim edib saxlamaz. Sevic olmaqlar onları yorar, onlardan birazı yaralı nəcat tapar, birazı ayrılmış ət kimi, bir parası başsız bədənlər kimi, bəziləri qanı tökülmüşlər kimi, bəziləri də qüssədən əllərini dişləyən, bəziləri əl bir-birinə vuran, bir ayrıları zavallılıqdan əlləri ilə başlarını qucaqlayıb fikirləşən və öz-özlərini danlayan birazı düşünüb qaydarlar. Amma bu işlər daha fayda verməz, olan oldu, geçən geçdi. Qəflətdən gələn bəla özünü nişan verər, daha bir yana qaçmağa yol yoxdur. Və Tanrı nə yaxşı buyurmuşlar ki, onlardan qabaq çoxlarını yox etdik, yardım istədilər ki, qaçsınlar, amma qaçaq yolu yoxdur. Bəli, hörmətli dinləyicilər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişinin son anlarına. Sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allah amanında, Xuda hafiz.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəsi BMT Təhlükəsizlik Şurası siyanist rejiminin qeyri-insani cinayətlərinə qarşı ciddi yanaşmalıdır, deyib. Siyanist şəhərcik sakinlərinə müqavimət qrupları ən nəhəng raket hücumunu irəli sürübdür və Azərbaycan Respublikasında siyasi şəxsiyyətlər siyanist İsrail rejiminin son cinayətlərini kəskin pisləyiblər. İndi isə daha ətraflı İranın BMT nəzdindəki daimi nümayəndəsi siyanist rejiminin mahiyyətini irqçi və rejimin cinayətlərinə qarşı təhlükəsizlik şuranın ciddi yanaşmasını tələb edib. Məcid Təhravançı ötən gün Twitter hesabındakı paylaşımında siyanist apartheid rejiminin mahiyyətini irqçi və zülmkarlıq qələbəsi deməkdir deyə Təhlükəsizlik Şura bu cinayətlərə laqeyd yanaşa bilməz və ABŞ BMT-də İsraildən himayələrini geri götürməlidir, qeyd edib. Əqsa məscidi və Beytül Müqəddəsdəki ətraf məntəqələr son günlərdə siyanist rejim hərbçilərinin intensiv hücumuna məruz qalıb, siyanist rejimi öz planları əsasda Fələstin ərazilərini yəhudiləşdirmək istəyir. Nəticədə, Qüds sakinlərinin müqaviməti ilə yüzlərlə fələstinli xəsarət alıbdır. Siyanistlərin ötən 2 gün ərzində Qəzza zolağına hücumunda 28 fələstinli şəhid, 100-dən çoxu da xəsarət alıbdır. Xarici İşlər Nazir rəhbəri ikili regional və işğal olunmuş ərazilərdəki son gedişatın müzakirəsi ilə bağlı Suriyaya gedib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazir rəhbəri Məhəmməd Cavaz Zərif İran-Suriya həmkarlıqları, habelə bölgə mövzuları və siyanist rejimin müsəlmanları müqəddəs yerlərinə və müsəlmanlara hücumunun son gedişatının müzakirəsi ilə əlaqəli yüksək səviyyəli heyətə başçılıq edərək bugün Suriyaya daxil olub. Zərif bu səfərdə Suriya dövlətinin yüksək vəzifəli şəxsləri ilə görüşlə yanaşı Suriyada yerləşən fələstinli partiyaların rəhbərləri ilə görüşü nəzərə alıb ki, işğal olunmuş Fələstin ərazilərində baş verən son olayları müzakirə etsinlər. Qəzza zolağının işğal olunmuş Aşdur və Asqalan siyanist sakinli şəhərlərinə Fələstin müqavimət qüvvələrinin geniş raket hücumunu Fələstin kütləvi informasiya vasitələri yayıbdır. Siyanist rejim radiosu Qalatez radiosu kanalına istinadən Fars agentliyinə görə Asqalan şəhərciyində 31 İsrailli yaralanaraq Barzilay klinikasına götürülübdür. Həmasın Kətayib Əlqəsam qolu faktla bağlı bəyanat yayıbdır. Bəyanatda deyilir, müqavimət qüvvələri və yaşayış mənzillərini hədəfə almaqda, düşmənin hərəkətlərinə cavab olaraq, Astud və Asqalan şəhərlərinə bu anlara qədər ən böyük raket hücumları icra etmişik və siyanist rejimə növbəti raket hücumları daha böyük olacaq deyə xəbərdarlıq edirik. Siyanist rejim baş naziri Benyamin Netanyahu isə Hal-hazırda təhlükəsizlik və hərbi vəzifəlilərlə təcili tədbir keçirmək istəyir və tədbirdə təhlükəsizlik və hərbi orqanların rəhbərləri, o cümlədən müharibə naziri Benny Gantz, qoşunların baş qərargah sədri Avyo Kuxavi və rejimin daxili təhlükəsizlik müşaviri Merin Şebeti iştirak edir. Siyanist rejimin qırıcıları Qəzza zolağının şimal və cənubunu hücum atəşinə tutub Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin bildirdiyinə görə bu hücumlar nəticəsində 24 fələstinli şəhid, 103-ü isə xəsarət alıbdır. Azərbaycan Respublikasında sosial şəbəkə fəalları və siyasi şəxsiyyətlər uşaq qatili olan Siyanist İsrail rejiminin son cinayətlərini kəskin pisləyiblər. Bu haqda əməkdaşımızın hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
Azərbaycanda siyasi ictimai fəallar Siyonist rejim hərbçilərinin Fələstinin məzlum xalqına qarşı son cinayətlərini pisləyib. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Fələstində baş verənləri insanlıq üçün eyb adlandırıb və qeyd edib ki,
Fələstində baş verən hadisələr bütün insanlıq üçün bir eyibdir, bir qüsurdur. Uzun illərdir ki, silahsız bir xalqa qarşı başqa bir silahlı xalq bu cürə bir siyasət aparır, başqa bir xalqın vicdan azadlığını tapdığı digər insan hüquq və azadlarını tapdığı bəşəriyyət isə bu məsələ susqunluqla yanaşır. Bu bir müsəlman məsələsidir, bu bir insanlıq məsələsidir. Ona görə Fələstin məsələsi bir dəfəli həll olsun və Fələstin xalqı da başqa xalqlar kimi beynəlxalq hüquqda nəzərdə tutulan hüquqlardan istifadə eləsinlər.
Azərbaycan Ədalət Partiyası sədr müavini politoloq Mütəllim Rəhimli bildirib ki, Ərəb dünyasının bu məsələyə etinasız yanaşması bağışlanmaz məsələdir.
Necə ola bilər ki, bir dövlətin İşğal siyasətində göz yumulsun, digərlərinin öz haqq torpaqlarına qayıtmaq və onu əldə etmək niyyətinin üzərindən xətt çəkilsin. Və xüsusilə də Ərəb dünyasının bu məsələyə laqeyd münasibəti bağışlanmazdır. Və çox yaxşı haldır ki, Türkiyə və İran bu məsələdə haqlı səsini çıxarır və haqqın yanında olurlar. Mən düşünürəm ki, bu təkcə Fələstinlilərinin mübarizəsinin dəstəklənməsi deyil. Bu, beynəlxalq hüququn prinsiplərinin müdafiə olunması deməkdir. Ona görə də bütün dövlətlər məhz indiki vaxtda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul elədiyi nizamnamənin tələblərinin yerinə yetirilməsini və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İsrail ilə bağlı işğal etdiyi ərazilərin boşaldılması ilə bağlı qətnamələrin yerinə yetirilməsini tələb etməlidirlər. Biz yalnız bu halda dünyada sülhün və əminamanlığın yaranmasına nail ola bilərik.
Həmçinin Azərbaycanlı gənclər də sosial şəbəkələrdə öz profil şəkillərinə Qudsun fotosunu qoymaqla işğalçı rejimin cinayətlərinə etiraz edib. Şəbəkə aktivlərindən biri Siyonist rejimin saxta və cinayətkar bir rejim olduğunu, digər bir aktiv isə yazıb ki, Qüds probleminin həllinin yeganə yolu müsəlmanların didərgin düşdüyü əraziyə geri qayıtmasındadır. Azərbaycanın azadlıqsevər xalqı hələ bir vasitə ilə Siyonist İsrail rejimin təcavüzlərinə etiraz edir və Qudsun azad olması ilə ədalətin tezliklə bərqərar olmasını istəyirlər.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Naxçıvan səfərində Ermənistana xəbərdarlıq mesajı göndərib. Azərbaycan Respublikası Nastv kanalına görə İlham Əliyev Naxçıvana səfəri zamanı qeyd edib ki, Ermənistan Qarabağ bölgəsindəki mövcud reallıqlara uyğun addım atmalıdır. Əliyev daha sonra qeyd edib, hal-hazırda Azərbaycan Respublikası ən müasir və ən modern hərbi avadanlıqla təchiz olunub və hər hansı bir hücum edən ölkənin təcavüzlərinə qarşı maksimum müdafiə gücünə malikdir. Onun dediyinə görə, Qarabağ döyüşlərində Naxçıvanda yerləşdirilmiş xarici silahların bir hissəsi cəbhəyə köçürülmüşdür. O, həmçinin Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsində bəzi ölkələrin səylərinə toxunaraq Azərbaycan Qarabağ ermənilərinə heç bir vaxt muxtariyyət və ya müstəqillik icazəsi verməyəcək deyə söyləyib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qəbulunda olarkən Qarabağ bölgəsində sərhəd təyini məsələsini mürəkkəb, lakin həll olunması dəyərləndirib. Təsnim Xəbər Agentliyinə görə Rusiya Qarabağ məntəqəsindəki münaqişənin hərbi cəhətlərini həmişəlik həll etmək üçün bütün səylərini səfərbər edib Sergey Lavrov qeyd edib. Onun sözlərinə görə Rusiya Qarabağ barədə 3 ölkə rəhbərlərinin atəşkəs müqaviləsinin reallaşdırılması ilə bölgə problemlərinin həlli uğrunda vasitəçi rolunu davam etdirəcək. Görüşdə Lavrov Rusiya istehsalı olan Sputnik V vaksinin Azərbaycan Respublikasına köçürüldüyü və vaksinin ilk partiyasının cari ay Bakıya köçürüləcəyini açıqlayıbdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev isə bütün sahələrdə Bakının Moskva ilə həmkarlığa hazır olduğunu söyləyib. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 27, Təbriz 22, Müqəddəs Məşəd 25, Ərdəbil, Biləsuvar 20, Astara 18 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 16, Gəncə 16, Lənkəran 19, Naxçıvan 17, Şuşada 12 dərəcədir. Bu gün çərşənbə günü miladi 2021, mayın 12-si, hicri qəməri 1442, mübarək Ramazan ayının 29-u, günəş ili 1400, Ordubehşdin 22-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə iftar vaxtı 22 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah. Xoş gördük hər birinizi efirdə. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran radiosundan. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycan Respublikası Fransa və Kanadaya sərt etirazını bildirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaymışdır və ondan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məsələyə öz münasibətini bildirdi. Prezident deyir ki, bu yaxınlarda mənə məlumat verildi ki, Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanla bizim daxili işlərimizlə bağlı bəyanat verir. Nə haqqı var? Kim buna belə bir haqqı veribdir? Özünü nə sayır Kanada? Bəlkə bu super dövlətdir, biz bilməmişik. Prezident əlavə edir ki, mən Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatını da rədd edirəm. Bu qəbul edilməzdir, keçsinlər öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bu hərbi qənimətlər parkı ilə Azərbaycana qarşı aparılan çirkin kampaniyaya son qoyulmalıdır. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz, biz bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Əməkdaşlarımız bir bağlantı qurublar Bakı şəhəri ilə. Hörmətli ekspertimiz, jurnalist Qurban Cəbrəllə mən danışmaq istərdim. Qurban müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Salam
əleyküm. Allah olsun, ozlarınızı qəbul etsin.
Sizinlə bağlam inşallah. Çox sağ olun, sizin də bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm. Vaxt ayırmısınız verilişimizə. Qurban müəllim, söhbətimiz Azərbaycan Respublikasının etirazı ilə bağlı idi Fransa və Kanadaya ki, onlar Azərbaycanın daxili işlərinə qarışırlar, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, erməni əsirləri ilə bağlı onlar. Yəni elə bir bəyanatla yayırlar ki, bu Azərbaycan tərəfindən etirazla qarşılanır. Məsələ nəyin kimidir?
Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Mən əvvəla sözümün əvvəlində, yəni bu Qarabağın üstünə keçməmişdən öncə Birinci olaraq sizə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, daim Azərbaycanın taliyyüklü məsələlərini gündəmdə diqqət mərkəzində saxlayırsınız. Sonrası da, demək, Qudsdə, Fələstində, Məscid-i Əqsa ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı işğalçı təcavüzkar İsrailin dinc Fələstinlərə qarşı mövqeyini şiddətli şəkildə qınayıram və suçluyuram, itham eləyirəm və oradakı şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Və yaralılara şəfa diləyirəm. Eyni zamanda da dünya birliyini, haqq təşkilatları bu məsələlərlə bağlı konkret mövqe sərgiləməyə və susmamağa, yəni həmçək kimi laukar olmamağa çağırıram. O ki, qaldı sizin, demək, bugünkü verilişinizin mövzusu, yəni Azərbaycanın Qarabağ mövqeyinə əlaqədar, Azərbaycanın Qarabağda işğal altında olan torpaqların azad olunması ilə əlaqədar, bunu həzm eləyə bilməyən, Qərb dövlətlərinin, xüsusən Fransa və Kanadanın demək, sərgilədiyi mövqeyə, əlbəttə bu özü də qəbul olunan deyil, ve bu çok demeli evvela abiyetsizlikten yani ölçelerin onlardan biri hatta AKP'nin Minsk grubunun üzvü.
Bəli, bəli, Fransa.
Beynəlxalq səviyyədə tutduqları mövqeydən göstərməli olduqları, təqdim eləməli olduqları obyektiv bir tərəfli mövqeydən çox-çox uzaqdır. Və bu 30 il ərzində Azərbaycanın torpaqlarının işğal altında qaldığı 30 il ərzində də bu ölkələr və bunların da yanında Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, İsrail və digərləri elə bu cür bundan heç də fərqlənməyən bir mövqe nümayiş etdiriblər. Daim işğalçının Ermənistan quldurlarının təcavüzkar Ermənistanın arxasında olublar, onun dəyərmanına su töküblər və nəzərə alsaq ki, bu illər ərzində Ermənistan Respublikası dövlət səviyyəsində Azərbaycana qarşı terrorizm siyasət həyata keçiribdir. Erməni quldurları Qarabağda separatizmi körüklüyüblər, dəstəkləyiblər. Bu körükləmə, bu dəstək sayəsində nəticəsində Azərbaycan Xocalı kimi dəhşətli soyqırım yaşayır. Demək, Malıbəylidə, Kərkicahanda, Baxlıdeldə və digər ərazilərdə Azərbaycan xalqına qarşı aşkar soyqırım siyasət həyata keçirilibdir. Və bu soyqırımlara isə həmin bu günündür, bu verilişdə adını çəkdiyimiz ölkələr sadəcə göz yumuflar. Yəni bunlar həmin deməli, genosid siyasətini heç bir dəfə də olsun pisləməyiblər, buna qarşı bir bəyanat verməyiblər. Hətta Azərbaycan öz torpaqlarını ayağa qalxıb işğaldan azad eləyəndən sonra da hansı ki orada Ermənistan, erməni quldurları çox inçək toru kimi orada minalar döşüyüblər və bu minalardan da Azərbaycanın istər hərbçiləri, istər mülki şəxsləri onlarla insan həyatını itiribdir, yüzlərlə yaralı var. Məhz müharibədən sonra 10 noyabr müqaviləsindən sonra mina partlayışlarından Azərbaycan bu qədər əziyyət çəkib. Və bir onların bir siyasi xadimi də olsun Ermənistana həmin o minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana verməsi ilə bağlı bir çağırış eləməyibdir. Yəni. Belə bir şəraitdə bu ölkələr Ermənistanı aşkar şəkildə dəstəkləyirlər.
Bəli.
Bu bizdən ötürü təəccüblü bir məsələ deyil. Çünki biz bu illər ərzində məhz bunların elə ancaq Ermənistanın işğalçı düşmənin yanında olmasını görmüşük. Onlar ona Ermənistana separatçılara dəstək verdiklərini görmüşük və bunda da çox qəribə bir tendensiya da ondan ibarətdir ki, bunlar addım-addım bu deməli Ermənistanı erməni soyqırımını belə deyək də, hətta belə əsrin əvvəlindəki bu qondarma uydurma erməni soyqırımını addım-addım tanıyırlar və digər dövlətləri də bunu rəsmən tanımağa meyilləndirirlər, sürüklüyürlər və Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı da mövqeləri bu cür demək, həqiqətdən uzaq və qeyri-adi obyektiv mövqeydir. Amma onların siyasətçiləri Azərbaycana səfər edəndə və yaxud Azərbaycanın demək, siyasətçiləri ilə harbisa görüşəndə, Parisdə və digər ərazilərdə onlar deyirlər ki, siz fikir verməyin, bu senatındır qərarıdır. Bu, nə bilim, şüfaq ki, Kongresdə, ABŞ senatında, məsələn, Afkankənin qərarıdır. Buna əhəmiyyət verməyin, bu dövlətin mövqeyi deyil. Elə bu cür bizlərin başımızın altına qul tükündən yastıq qoya-qoya, bax bu düşməni müdafiə eləməklə məşğuldurlar. Cənab Prezident İlham Əliyevin təbirincə desək, necə yəni? Tutsaq ki, Fransa senatının ki, mövqeyi necə ola bilər ki, Fransa dövlətinin mövqeyi olmasın? Bax, tutsaq ki, bunun onun mövqeyi deyil. Axı, Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi necə ola bilər ki? Yəni bu boyda dövlətdə Xarici İşlər Nazirliyi dövlətdən ayrıdır. Bax belə absurd məsələlərlə.
Bəli, bəli.
Yəni özlərini bir növ belə öz xəstə təxəyyülləri ilə, öz o el arasında o siyasətdən uzaq olsa da bir dəli oğlan ifadəsi var. Bir birisi özünü dəli oğlanlığa vurur. Heç kimin onunla işi olmasın. Hamı nə qələt eləyir, nə səhv eləyir, nə cinayət eləyir. Deyirlər ki, dəlidir də onun psixoloji problemi var. Onun həkimdən də bu belə bir kağızı var, yəni sənədi var. Bax, bu Ermənistan özünü dəli oğlanlığa qoyubdur. Bu, dünyadakı, dünya jandarmeriyası da, Birləşmiş Ştatlar, Başqanlıqla, İngiltərə, Fransa da özlərini bu dəli oğlanın himayəçiləri kimi aparırlar, yəni.
Aydın
və da. Ona görə də bu məsələlər, yəni, tamamilə absurddur. Yəni, bu məsələlər də indi, mən ola bilsin ki, sizin məsələ ilə bağlı sualınız qaynaqlanacaqdır və mən bu suallara böyük məmnuniyyətlə cavab verəm.
Çox sağ olun, Qurban müəllim. Yəni, hər dəfə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi onların bu addımlarına yəni, reaksiya olaraq bəyanatlar yayırdı. Xarici İşlər Nazirliyindən başqa biz gördük bu dəfə Prezident İlham Əliyev çox sərt tənqid etdi həm Fransanı, həm Kanadanı. Görünüşə Azərbaycan da keçmişdəki Azərbaycan deyirik. Yəni keçmişdə, yəni müharibədən öncəki illərdə biraz ehtiyatla yanaşırdı məsələlər, amma çox açıq sözlərini deyirlər Azərbaycan dövlət rəsmiləri. Görürsən bundan sonra indi Azərbaycanla bu ölkələrin münasibətlərində Azərbaycan hakimiyyəti, yəni o yenidən baxacaqmı məsələlərə?
Çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz. Nəinki bu ümumiyyətlə İsrail Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən istərsə də demək ki, şəxsən cənab prezident tərəfindən onun özünün bu məsələ ilə bağlı bəyanatı var. Birbaşa Fransa və Kanadanın ünvanına bu məsələlərə müdaxilə etməkdən çəkinməyə çağırır və özünə bir bəyanat səsləndirir. Və eyni zamanda da Fransanın vaxtı ilə Əzizəri xalqına tutduğu divanı bəyan edir və tarixçilər də bu məsələni yaxşı bilirlər. Və hətta bu gün Parisdə və Fransanın başqa müxtəlif şəhərlərində o demək Əzərbaycan xalqının o inqilabçılarının və digərlərinin, ümumiyyətlə digər Afrika xalqlarının və o inqilabçılarının kəllə sümükləri saxlanırlar. Muzeydə onu nümayiş edirlər. İndi sən hörmətli rəsmi Paris, sən öz soyqırım həyata keçirdiyin Afrika ölkələrinin və digər ölkələrin, xüsusən digər qitədəki qitələrdəki demək xalqların insanın soyqırımına, sənin işğalına, təcavüzünə, müstəmləkənə etiraz edən inqilabçıların kəllələrini öz muzeyində saxlayacaq. Amma Azərbaycanın 44 günlük haqq müharibəsində, zəfər yürüşündə o ələ keçirdiyi qənimətləri nümayiş etdirməyə nə üçün qısqanclıqla yanaşsan? Bu, yəni Allah rəhmət eləsin Mevlana Cəlaləddin Rumi ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol ifadəsi ilə bütün bunlara dərs keçirdi zamanında, neçə əsr bundan öncə. Amma təəssüf ki, bunlar öz gözlərində kiri görmədən başqasının gözündə saman çöpü axtarmaqla məşğuldurlar. İndi bu müharibə zəminində Azərbaycan ordusu böyük rəşadət göstərib, şəhid verir və ermənilərin o hərbi texnikasını qənimət götürüb, gətirib burada Bakıda nümayiş edir. Bu təkcə qələbə rəmzi deyil, bu eyni zamanda da o Ermənistana o texnikanı verənlərin dünya düzənində rüsvaya olunması deməkdir. O texnikalara baxanda bilinir ki, bu texnikanı, bu hərbi sursatı hansı dövlətlara, bu işğalçılara verirdi və 30 ərzində Qarabağı işğal altında və digər bitişik yedir ayının işğal altında saxlamaqda onlara vasitəsi olurdu, zəmin hazırlıqdır. Bunlar hər bir dövlətdə belə bir aksiya var, həyata keçirilir. 1939-45-ci illərdəki ikinci dünya müharibəsi başlayıcı. Müharibədən sonra demək o vaxtki SSR-in rəhbəri Yosif Stalin məhz elə Moskvada Kreml önündə qələbə paradı keçirilərkən faşist Almaniyasının bayraqlarını gətirib ayaq altına atdılar və onların sınıq salxaq demək o texnikasını nümayiş etdirdilər. Eyni zamanda da erməni Alman əsirlərinin oradan o çox rüşvaycasına yürüşünü təşkil etdilər. Hələ bunlar şükür eləsinlər ki, Azərbaycan belə bir məsələyə qol qoymadı. Yəni burada erməni əsirlərinin orada nümayiş olunması üçün göstərilməsi falan baş vermədi yəni. Və o ki qaldı, o sizin toxunduğunuz məqam Azərbaycanla Azərbaycanın bu iki dövlətin hər ikisinin, ümumiyyətlə Azərbaycanın Ermənistandan başqa elə bir dövlət yoxdur ki, onunla münasibətləri kəskin olsun. Yəni və hətta Azərbaycan o Parisdə, o Fransada o məşhur o Notre-Dame kilsəsindəki yanğın baş verərkən demək ora yardım da göstərilir. Ayrı-ayrı vaxtlarda yardımlar göstərilir bu ölkələrə Azərbaycan tərəfindən. Yəni Azərbaycan bu ölkələrlə müqayisədə çox balaca ölkədir və daxili məhsulu kəskin şəkildə aşağı olan bir dövlət ölkədir. Yəni belə bir şəraitdə Azərbaycan daim dünya düzənində ölkələrlə münasibətlərini iki tərəfli əməkdaşlığa uyğun şəkildə nizamlayıbdır. Amma təəssüflər ki, bu yəni biz bu cür münasibət görürük. Yəni bu bizim yəni Azərbaycanın bu məsələdə məlum bir ölkələrinin düzünlə olmamasından irəli gəlir. Yoxsa ümumiyyətlə bunlar belə o ilana zəhər verən əqrəb funksiyası yerinə yetirirlər. Daim yəni düşdü, fürsət düşdü, düşmədi onlar Azərbaycana qarşı öz belə bu cür murdar deməli xüsusiyyətlərini, öz düşmən sifətlərini göstərirlər, nümayiş etdirirlər və bu əlbəttə ki heç də yaxşı hal deyil. Dəfələrlə bu diversantlarla bağlı məsələlər qalmışdır. Hətta cənab prezident humanistik nümayiş etdirərək o teröristlərdən üçünü işğaldan azad elədi. Hətta başqa bir ölkədən gəlib burada snayper fəaliyyəti göstərən o xanımı, o maral Məkaryanı buradan bıraxıb göndərdilər həmin ölkəyə, öz ölkəsinə. Yəni, və indi də qalanları bıraxılmasını tələb edirlər. Bu, onlar müharibə əsirləri deyil. Yəni, müharibədə iştirak edən cinayətkar sayılmır. Müharibədə Azərbaycana qarşı vuruşan erməni əskəri cinayətkar deyil. O, öz ölkəsinin rəhbərinin və Ali Baş komandanın generalitetin əmrini yerinə yetirirdi. Amma o, noyabr sazişindən sonra revanşist qüvvələrin demək dəstəyi ilə, onların təsiri ilə Azərbaycanın ərazilərinə soxularaq burada terror hadisələri törətmək istəyənlər, bunlar əlbəttə ki, bunlar artıq cinayətkardırlar. Bunlar müharibə şəraiti deyil, müharibə bitir və qarşılıqlı çağırışlar var, əsirlər dəyişdirilir. İndi də bunların geri qaytarılmasını tələb edirlər və s. Yəni, bunlar hətta heç bu hadisə olmasa belə bir bəhanə tapacaqlar istərsəməz.
Aydındır. Yəni, bu artıq ikili yanaşmaların var nümunəsidir da, ikili yanaşmalardır, ikili standartlar.
Bəli, əlbəttə, əlbəttə. Burada bir qərar var, bunların daxilində bir müfrət var. Bunlar bu bizim ölkəmizə qarşı bu cür mövqeydən çıxış edirlər. Bizdə indi daxildə bir çox hallarda bu məsələləri bəzən, əsasən, mətbuatda da bu məsələləri işimizi görübdür. Bəzən jurnalistlər ayrı-ayrı tədbirlərdə, müzakirələrdə, o bəlkə də necə düzəldi bu məsələlərdə bir qədər gözləmə mövqeyi tutaq kimi fikirlər səslendirilir ki, illərlə Birləşmiş Ştatların mövqeyi gizlədilir ki, Azərbaycana qarşı. Amma Azərbaycan üçün burada o mason-siyanist nöqtələri başqa bir düşmən formalaşdırdılar. Azərbaycan üçün İran İslam Respublikasının düşmən kimi yəni təqdim edirlər. Amma görürsünüz Birləşmiş Ştatların rəsmi Vaşinqtonun əsl sifəti, maskası.
Düşmən kimi dost şimdi bu göz qabağındadır da Qurban müəllim, bəli. Bəli.
Bəli, bu gün də yenə də yəni bu bizim qonşu qardaş ölkədən çəkmək istəmirlər və güya separatçılara, Ermənistana yardım
edirlər. Bəli, bəli, belə bir hallar.
Saytlarda ki, deməli belə axmaq mənasız,
bəli.
Belə nifrət toxumu əkməyə cəhd göstərən belə bir sürətlər zədda falan heç birində əsası yoxdur. Hansı
bəli, əsasız təqsib olunduran
məsələlər, intirabat edirlər ki, güya İran harasa yardım göndərir. Amma belə bir şey yoxdur əslində həqiqətən.
Bəli. Amma Fransa və Kanada kimi ölkələrin gərəzli bəyanatı qarşısında susurlar.
Mən onu demək istəyirəm.
Bəli.
Ağay Qarandiyyə, mən onu demək istəyirəm. Yəni, əsl düşmən kənarda qalıbdır.
Bəli.
Bizim məsələ bu torpaqlarımızın 30 il işğal altında qalmasının elə müxtəlif səbəbləri var. Yəni, belə yüzlərlə səbəbi var. Bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, biz dostla düşmənimizi seçə bilməmişik. Yəni, dostu düşmən gözündə görmüşüz. Düşməndən isə özümüzə hansısa bir o maddi yardım gücünə özümüzə, düşməndən özümüzə dost formalaşdırmış.
Bəli, çox təəssüf olsun.
Həmin o dost kimi formalaşdırılmış düşmən isə altdan bizim ayağımızın altını qazıb, bizi arxadan bıçaq saplayırdı, xəncər saplayırdı. Bax, bu cür ona görə bu cür bu məsələlər, yəni şükürlər olsun Allaha ki, gec də olsa bunların öz əsl xüsusiyyəti, əsl xüsusiyyəti ortaya çıxır, maskaları yırtılır.
Qurban müəllim, minnətdarıq. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, telefon xəttində hörmətli ekspertimiz, politoloq Qurban Cəbrəli də Bakı şəhərinə verişimizə qoşulmuşdur. Söhbətimiz Azərbaycanın Fransa və Kanadanın yaydıqları bəyanatına etirazı haqqında idi. Azərbaycan onların yaydıqları bəyanatı pislədi və sərt etirazını bildirdi. Onlar Azərbaycandan istəyiblər ki, Azərbaycan erməni əsirləri geri qaytarsın Ermənistan. Azərbaycan isə onları əsir yox, diversant və terrorçu sanır. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla biz sizinlə sağollaşır. Hörmətli ekspertimiz Qurban Cəbrayil öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli, sizlər, xəbərlər, Səsləndarın radiosundan ardınca siyasi icmalımız efirə verildi. Təşəkkür edirik əziz əməkdaşlarımızdan və xüsusilə siz hörmətlərdən ki, bu qədər bilişlərinizə dəyər verir və bizi müşayiət edirsiniz. Hər yerdən bizi izləyirsinizsə, sizə can sağlığı, dəyərli, gözəl anlar arzulayırıq və çalışırıq ki, gözəl anlarınızda sizin üçün faydalı olan, yararlı olan proqramlar təqdim olunsun. Yaş Həyat unvanlı proqramımızın efir vaxtıdır, əziz və hörmətli izləyicilər. Bu verilişi də izləyin, fikriniz sözünüz də olsa bizimlə paylaşa bilərsiniz. İndi isə bu siz, bu da Yaş Həyat unvanlı verilişimizin bugünkü bölümü.
Layla evim eşeceğim kızım.
Olama bir baş hisseler. Bulum hasan hisseler.
Anam bacım kız gelin. Geldi kovmeti düz gelin. Yedi oğlan isterim. Bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha da xoş gördük sizləri, yeni bir gündə, yeni bir verilişdə. Sizinlə olmaq bizim üçün çox xoşdur, hürmətli eşidənlərimiz. Yaşa Həyat proqramı ilə sizinləyik. İstərdik ailənin möhkəmliyinə xələl gətirən səbəblərdən, amillərdən danışaq əziz dinləyicilərimiz. Niyə bəzən ailələr möhkəmliyini, dayanıqlığını əldən verir? Yavaş-yavaş ailədə dağılma əlamətləri müşahidə olunur. Vəziyyət ürəyə açan olmur, niyə səbəblər nədir? Sizə fikirlərinizi bizə söyləyin, hörmətli dinləyicilərimiz. 0098-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. Əvvəldə bir söz deyim mən, hər birimizdən məlum olduğu kimi ailə həyatı müştərək bir həyatdır, ortaq həyatdır. İki nəfər həyatlarını birlikdə başlayırlar və davam etdirirlər. Bundan sonra nə varsa ortaqdır, mənim dərdim həyat yollaşımın dərdidir, onun dərdi mənim dərdimdir. Bəzən elə sözlər deyilir, məsəl üçün, bu mənim malımdır, bu mənim nə bilim, cehizimdir, bu mənim maşınımdır, o sənindir, bu mənimdir, o sənindir, bu mənimdir və s. belə bir sözlər. Ki, ekspertlər deyirlər, belə bir sözlər hamısı ayrılıq yaradır, ayrılıq, fasilə yaradır. Özünü həyat yollaşından ayırırsan, bu dünya malıdır. Onun nə qədər dəyəri var ki, sən ondan ötürü bir xət çəkirsən. Və bu xət bir başqa yol olur və yavaş-yavaş yollar ayrılır. Nəyimiz varsa hamımızındır, bizimdir, mənim deyil. Kişi gedir evə bir məişət əşyası alır. Məsəl üçün, bir dəst istəkən alır. Deyir ki, mənə aldığım istəkanda çay gətir. Atan evindən heç yaxşı bir istəkanı gətirməmişdim mənim üçün. İndi düşübsünsə, gəl bu kişiyə cavab ver. Bəzilərinə, dostlar, bəzilərinə bu sözlər gülməli gəlir. Bəzilərinə bu sözlər çox qəribə gələr. Belə bir iş də olar. Kişi bir istəkana xatir, arvadı ilə dalaşa olur. Çox təəssüf ki, bəzi ailələrdə bu olur. Keçmiş zamanlarda deyərdilər ki, bir tiçə yavan çörəyim olsun, amma qulağım dinc olsun. Bu deməkdir ki, insan maddi ehtiyaclarının aşağı səviyyədə də təmin olunmasına razıdır. Lakin psixi cəhətdən, ruhi cəhətdən ehtiyac duyduqlarının tam təmin olunmasını istəyir. Diqqət edək, ailədə möhkəmliyi, sabitliyi, iqtisadi məsələlər bəzən öz mənfi təsiri altına salır. İqtisadi ehtiyaclar təmin olunmalıdır. Amma unutmayaq ki, bizim həyatımız bir sadə evdə, sadə yeməklərlə də dolanar və davam edər. Öz qabiliyyətimiz qədər, öz bacardığımız qədər, işimiz, gücümüz qədər, pulumuz qədər bundan kənara çıxmayaq. Çıxsaq onda bəzən xoşa gəlməz nəticələr də olacaqdır və bu o deməkdir ki, bizim həyatımız təhlükə ilə üzləşir. Uşağımıza bir tikə halal çörək yedizdirmək bizə hər nədən vacib və üstün məsələdir. Bəlişimiz davam edir. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, arzuyuram ki, heç zaman belə bir problemlərlə ailələrdə üzləşməyək. Biz davam edirik ki, Yaşa Həyat verilişində bir mahnı biz eşitmək istərdik. Buyurun, lütfən.
Gece ay güneşten ışık alanda, ulduzların əksin yere salanda, yerde ışıklanır senin üzünden, her yan sefalanır akşam olanda. Gece gece ay güneşten ışık alanda, ulduzların hepsin yere salanda, yerde ışıklanır senin yüzünden, her yan sefalanır akşam olanda. Başına dolanım sen tek güzelim, keşke sen olasan anama gelin. Başına dolanım sen tek güzelim, keşke sen olasan anama gelin. Sağ duşun sol duşun özün tek güzel, ipek dəsmal ilə bağlasın belin. Hoş o insan halına sen kimi bir dilberi var, hoş gülüp hoş danışan gəm dağıtan günleri var. Hoş o insan halına sen kimi bir dilberi var, hoş gülüp hoş danışan gəm dağıtan günleri var. Hoş o insan halına senin kimin dilberi var, hoş gülüp hoş danışan gəm dağıtan günleri var.
Hani güzel bir mahnı dinledik hörmətli dostlarımız, əziz eşidənlər. Səsimizi İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan eşidirsiniz. Yaşayət verir ki, sizin iləyiş canlı yayında birbaşa sizinlə mən söhbət edirəm. Və söhbətimiz bizim bugünkü verişimiz isə ailənin sabitliyinə, möhkəmliyinə xələl gətirən amillər, səbəblərdir. Siz də bizə danışın dostlar, siz necə baxırsınız məsələyə və öz təcrübənizdən, fikirlərinizdən bizə söyləyin. 0098-453-38-19 bizim telefon nömrəmizdir. Boşanma ilə bağlı aparılan tədqiqatlar göstərir ki, boşanma səbəblərinin başında ətrafdakı insanların müdaxiləsi kişi ilə arvad arasında bəzən ixtilaf yaradırlar, bəzən mövcud ixtilafları, fikir ayrılıqlarını gərginləşdirirlər və nəhayət boşanma ilə nəticələr bu başqa insanların müdaxiləsi. Bunlar üçüncü qüvvələrdir ki, qarışdırır, barışdırmırlar. Əlbəttə, barışdıranlar da var ki, buradan deyirik, Allah köməyiniz olsun. Övlatlarınız xoşbəxt olsun. Gəlinlə, qaynana münasibətlərini daha görürlər bəzi insanlar ki, qarışdırırlar vəziyyəti. Gəlinlə, baldız münasibətlərini, kürəkənlə qayın münasibətlərini demək ki, vururlar bir-birinə və nəhayət, və ilə gəlin münasibətlərini, ərli arvad münasibətlərini, əlaqələrini bir-birinə vururlar. Ondan buna, bundan ona söz deyirlər. Və nəhayət, bir ailənin dübərdinin dağıdırlar, bir ailənin, bir evin evin yıxırlar, belə deyək işte. Ağsaqqallar, ağbirçəklər, söz sahibləri, fikir sahibləri və ekspertlər hər zaman deyirlər ki, hər kəs öz işi ilə məşğul olsun, hər kəs öz ailəsini düşünsün, başqasına yardım edə bilmirsə, etməsin, amma ona ziyan yetirməsin, qoy yaşasın bütün ailələr xoşluqla, könül sevinci ilə. Dostlar, bəzən belə olur, bəzən ki, qarışdırırlar və bağışdırmaq əvəzində münasibətləri daha çörləyirlər. İnşallah ki, belə bir hallar olmasın, amma çox təəssüf ki, olur. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Buna öncə ailə başçıları icazə verməməlidirlər. Dostlar, biz davam edirik və qarşıdan bir hissə də biz səsləndirəcək. Əməkdaşımız Məhəmməd Azəri
cənabları kəndir. Bəli,
Azəri, salam, hər vaxtınız xeyir olsun,
inşallah. Sizin hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Cahan Didə. Və elə bu günlərdə cənab Cahandidə,
bəli,
söhbətimiz bu xoşbəxtliyə zərər vuran amillərdəndir də belədir. Belə bir amillərdən danışacağıq, amma söhbətimiz qızışdı. Heç mən izləyicilərimizi salamlamadım. Hörmətlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Söhbətimiz ailənin xoşbəxtliyinə zərər vuran amillərdən olacaqdır. 4-5 amili ayırmışıq, diqqətinizə çatdıracaq. İnşallah ki, bunlara diqqət yetirək. Amma bu amilləri diqqətinizə çatdırmazdan öncə bunu da artırım ki, qəti bir məsələ deyildir bu sözlər, söhbətlər. Hər insanın düşüncəsi bunları dəyişə biləcəkdir.
Bəli, eşidək.
Tez özündən çıxmaq və əsəbiləşmək ailə xoşbəxtliyinə zərər vurar. O insanlar ki, tez əsəbiləşir və qəzəblərini kontrol edə bilmirlər, demək evlənməyə hazır deyildirlər. Çünki bu insanlar insanın gözləmədiyi əməlləri yerinə yetirə bilirlər. Bu insanlar həm özlərinə və həm də ailələrinə rahat ziyan vurmağa qadirdirlər. Hisslərini büruzə verə bilməmək də insan xoşbəxtliyinə zərər vurar. Demək, hər bir insanın ehtiyacı vardır ki, ona sevgi və məhəbbət göstərilsin. Lakin, əgər ailə üzvləri bu hisslərini büruzə verə bilmirsə, o zaman ailədə problemlər yaranacaqdır. Bu insanlar gərək ailə qurmazdan əvvəl nəqiz sifətlərini aradan qaldırmağa çalışsınlar. Yaş fərqinin hiss olunması. O zaman ki cüt demək, o zaman ki cütlər arasındakı yaş fərqi çox hiss olunur, onların arasında ailə münaqişələri artar və bir-birini düzgün anlaya bilməzlər. Onlar arasında mental fərqlər təzahür olunur. Bu da böyük problemlərə yol açar. Çalışıb bu amili nəzarətə götürmək lazımdır. Dünya görüşü fərqləri. Yaxşı olar ki, qız və oğlan evlənən zaman eyni və ya yaxın dünya görüşü olan şəxslə ailə qursun. Bir-birindən uzaq məsafədə yaşamaq, o insanlar ki, müxtəlif şəhər və ölkələrdə yaşayaraq ailə həyatını sürdürürlər, evlənmək üçün bir-birinə uyğun olmazlar. Çünki bir-birini kifayət qədər tanımazlar və həqiqəti ailə olmaq şansları olmaz. Amma demək ki, hörmətlər, bu söhbətlər bir tədqiqat əsasında ələ gəlmişdir. Amma insanın öz düşüncəsidir ki, bunları dəyişə bilər və hər bir yerdə xoşbəxtlik yaradıb, məhəbbətlə bir ailə başını qurub,